Neli bitüünlast visid lüügea ettevaatlikult Petroniuse majja. Vinitius ja Ursus käisid rutates nende kõrval, et anda tütarlaps nii ruttu kui võimalik kreeka arsti hoole alla. Vinitius oli ikka veel pool uimane. Ta kordas enesele, et lüüge on päästetud, et nende õnnetused on lõppenud igavesti, et ta võtab nüüd lüüge oma majja, et mitte kunagi enam temast lahkuda. Ja see näis talle pigemini olevat mingisuguse uue elu algus kui tõelisus. Suurest rõõmust läks Vinitius vahel nii nõrgaks, et pidi toetuma Ursuse käele. Ursus aga vaatas palvetades tähis taeva poole. Nad olid pärale jõudnud. Teenijaskond, kellene oli jõudnud teade lüüge ja pääsemisest, nimelt selleks saadetud orja kaudu, oli kogunenud tema vastuvõtuks. Paulus Tarsusest oli Antiumis pööranud ristiusku suurem osa noist inimesist. Vinitiuse õnnetus oli neile hästi teada ja rõõm Neero kätest vabastatud ohreid nähes määratu suur. See suurenes veelgi, kui lüügeat vaadanud arst Teokles teatas, et tüdruk vajab vaid kosumist vangla palavikust jäänud nõrkusest, et saada tagasi endine tervis. Ta tuli veel sel samal ööl meelemärkusele. Ärganud toredas Korintuse lampedest valgustatud Vergeeni lõhnalises klub Kubikulumis ei teadnud ta, kus ta on või mis temaga on juhtunud. Ta mäletas ainult, kuidas seda oli kõitega seotud metshärja sarvile, nüüd aga nähes enda kohal ilus värvilise valguse paistel Vinituse nägu arvast esialgu end mitte enam maa peal olevat. Mõtted segunesid tema haigusest nõrgas peas. Ta naeratas Vinitiusele ja tahtis temalt küsida, kus nad on, kuid tema suust pääses vaid tasane sosin, milles Vinitius võis vaevalt tunda oma nime. Ta põlvitas lüüge ja voodi ette, asetas õrnalt käed oma laubale ja ütles: Kristus on su päästnud ja mulle tagasi andnud. Tütarlapse suu liikus jälle arusaamatus sosinas, siis vajus ette silmad kinni, ta hingas sügavalt ja uinus magama. Petronius ei tahtnud ärritada keisrit ja läks pärast lüüge ja päästmist 11. augustiaanidega palatnusesse. Ta tahtis kuulda, millest seal nüüd räägitakse, ja enne kõike veenduda, kas Tigellinus ei mõtle välja mõnda uut moodust tütarlapse hukkamiseks. Nero oli vihane ja ärritatud, sest etendus polnud sugugi lõppenud tema soovi kohaselt. Petroniust ta ei tahtnud esialgu nähagi. See aga tuli külmavereliselt ta juurde, nagu vaba moelooja kunagi ja ütles: kas tead, jumalik, mis mulle mõttesse tuli? Kirjuta laul tütarlapsest, kes maailmavalitseja käsul vabastatakse metshärjas arvedelt ja antakse tagasi tema kallimale. Kreeklassel on tundlikud südamed ja ma olen kindel, et neid vaimustab selline laul. Pahast tujust hoolimata meeldis Neerole see ettepanek. Jaa, võib-olla on sul õigus, kuid kas kõlbab mul ülistada iseenda voorust? Sul pole tarvis nimetada ennast. Roomas saab igaüks aru, millest on jutt. Roomast aga levivad teated üle kogu maailma. Ja kas sa oled kindel, et see meeldiks Ahaias? Polluks nimel jah, hüüdis Petronius. Ta oli nüüd kindel, et Neero, kes seadis kogu elu kirjanduslikkude väljamõeldiste teenistusse, ei taha rikkuda teemat ega anna Tigellinusele enam vaba voli talitamiseks. Kohates järgmisel päeval Vinitiust, ütles Petronius talle: vii tema Sitsiiliasse. Asjad on nii kujunenud, et keisri poolt ei ähvarda teid enam miski. Tigellinus aga on valmis tarvitama kas või mürki, mitte teile, vaid minule kätte maksmiseks. Vinitius naeratas selle peale ja vastas: ta oli metshärja sarvil ja ometega on Kristus tema päästnud. Siis täna teda selle eest, aga ära sunni teda päästma lüügejat teistkordselt, vastas Petronius kannatamatult. Kui ta saab terveks, viin ma ta Pompone ja Gratsina juurde, vastas Vinitius. Ja talitad hästi. Siin sünnivad vahepeal niisugused asjad, et teie satute unustusse ja tänapäeval on need kõige õnnelikumad, keda on unustatud. Olgu fortuuna teile talvel päikeseks ja suvel varjuks. Lüügea oli juba väljas poleda ohtu. Teoklase käsul viidi ta kahe päeva pärast villat ümbritsevasse aeda värske õhu kätte, kus ta viibis tundide viisi. Vinicius kaunistas tema lektika ülastega ja eriti iiristega, et talle meelde tuletada aatrumi auluste majas. Tihti rääkisid nad, istudes käsikäes suurte puude vilus, oma endistest kannatustest ja muredest. Kuid neis meenutusis polnud mingit kibedust. See hirmus minevik näis neil olevat kaugele minevikku vajunud. Selle asemel nautisid nad rahu, millist nad polnud varemini tundnud. Mingisugune uus õnnis elu oli alanud. Roomas võis märatseda keiser, täites kogu maailma ärevusega. Nemad tundsid end 100 korda kindlama kaitse all elavat. Nad ei kartnud enam ei tema viha ega tema meeletusi, nagu poleks ta enam nende elu ja surma üle valitseja. Sõnum lüüge ja imelikust pääsemisest levis kiiresti tagakiusamistest pääsenud kristlaste seas ja usklikud tulid kokku, et näha seda, kelle juures Kristus arm oli nähtavalt avaldunud. Tagakiusamised polnud veel lõppenud. Kelle avalik arvamine tunnistas kristlaseks, see viidi kohe vangi. Ohvrid oli küll vähem, sest suurem osa kristlasest oli juba surmatud, teised olid kas Roomast lahkunud, et ära oodata tagakiusamiste raugemist või peitsid end isegi palvetamiseks julgedes koos käia vaid linna piiri taga asuvais liivaukudes. Kuigi roomlased ei uskunud enam, et linna süütajaks oleksid olnud kristlased, kuulutati nad ometigi inimkonna ja riigi vaenlasteks ja nende vastu sihitud määrused olid endiselt maksvad. Apostel Peetrus ei julgenud pikemat aega end näidata Petroniuse majas. Ühel õhtul viimaks teatas nad Saarius tema tulekust. Nüüd juba omil jalul kõndiv Lüügia ja Vinicius jooksid talle vastu ja heitsid end tema jalgad ette. Peetrus aga tervitas neid suure liigutusega. Isand, sinu palve pärast andis lunastaja ta mulle tagasi, hüüdis Vinicius, kuid apostel vastas. Sinu usu kindlustamiseks on ta sulle Lüügia tagasi andnud. Ja selleks, et ei vaikiks viimseni tema nime ülistunud suud. Vinicius ja Lüügia märkasid, et aposte juuksed olid täiesti valgeks muutunud. Ta keha vimmas ja tema nägu väljendas nii suurt piina, nagu oleks ta ise läbi teinud Neero ohvrite kannatused. Nende südamed valutasid aastate töö ja murekoorma all kokkuvarisenud apostlit nähes. Vinicius, kes kavatses Lüügia juba mõne päeva pärast Naapolisse viia ja sealt ühes pompooniaga edasi Sitsiiliasse, hakkas paluma apostlit, et see lahkuks Roomast ühes nendega. Apostel aga asetas käeda pea peale vastates. Minu töö jõuab lõpule, kuid rahu ja puhkust leian ma vaid Issanda juures. Pidage meeles, et olen teid armastanud nagu oma lapsi ja kui te midagi elus ette võtate, siis tehke seda Issanda auks. Seda öeldes õnnistas ta neid oma vanade värisevate kätega ja nad tundsid, et see võis olla Peetruse viimne õnnistus. Siiski nägid nad teda veel ühe korra. Mõne päeva pärast tõi Petronius hirmusõnumeid Palatiinusest. Seal oli avalikuks tulnud, et üks keisri vabat mees on kristlane ja tema juurest oli leitud kirju Peetruselt ja Tarsuse Pauluselt ja Koobuselt Juudalt ja Johanneselt. Petronius ise oli Vestiinuselt kuulnud, et keisri käsul pidid Peetrus ja Paulus mõlemad viidama Mamertiinume vanglasse ja et suured pretoriaanide väeosad on välja saadetud kõikide Tiiberi taguse majade puistamiseks. Sellest kuulnud otsustas Vinicius apostelt hoiatada. Rõivastunud ka nägusid katvaisse kalli ja mantlisse, läksid nad ursusega majja, kus elas Peetrus. Teel nägid nad sõdurist ümritsetud maja. Kogu linnaosa oli ärevuses. Kohat oli kogunenud uudishimulikke. Siin seal kuulati üle vangistatuid, pärides Peetrus Siimone poja ja Pauluse järele. Ursus ja Vinicius aga olid õnnelikud sõdurist ette jõudnud ja jõudsid Mirjami majja, kus nad ees leidsid apostli väheste usklikkude keskel. Paulus abiline Timoteus ja Liinus olid ka nende seas. Kuulnud lähenevast hädaohust, saates nad Saarius kõik maalust käiku mööda aiaväravani ja siis mitusada sammu jäänid suulume väravast eemalased saisse kivimurdudesse. Ursus pidi seejuures Liinus üles kandma, kelle piinamisel murtud jalaluud polnud veel kokku kasvanud. Maa all tundsid nad end kindlalt ja hakkasid nõu pidama, kuidas saaks päästa kõigile kalli apostli elu. Isand, ütles talle Vinicius, viigusin nad Saarjus koidikul linnast välja, Albaania mägede juurde. Sealt viime sind Antimes ootavale laevale ja sõidame Sitsiiliasse. Teised kuulasid teda rõõmuga ja käisid apostele peale. Varja end meie karjane, hoia meie jaoks elavat tõde, et see ei hukkuks ühes meie ja sinuga. Võta ometigi meie palvet kuulda, tee seda Kristuse nimel. Mu lapsed, vastas apostel, kas teab keegi, millal ta issanda tahtmisel peab surema? Kuid ta ei keeldunud Roomast lahkumast, ise mitte kindel olles, mis teha, sest ammugi oli tema südamesse tekkinud kindlusetus ja ärevus. Uskudes, et elav tõde ei kao kunagi, mõtles ta vahel, et võib-olla pole veel tulnud see aeg, mil Kristus hakkab kohtumõistmise päeval maailma valitsema suures aus ja 100 korda suurema võimuga kui Neerol. Kui ta aga silmapilguks oli mõelnud hukatute peale, valdas ette täkki hirm ja rahutus. Kuidas võis ta lahkuda sellest linnast, kus oli voolanud tuhandete usukannatajate veri? Kas tohib tema üksi sellest kõrvale hoiduda? Mida vastab ta issandale, kui see küsib? Nemad on surnud oma usu eest ja sina põgenesid. 34 aastat peale oma issanda surma oli ta väsimatult linnast linnarännates kuulutanud rõõmusõnumit, kuni tal õnnestus siin maailma keskkohas asutada Kristusele kogudus. Kuid kurjuse võim oli selle hävitanud ühe ainsa kõrvetava hingetõmbega. Tuli uuesti alustada võitlust. Ja missugust võitlust? Ühel pool keiser, senat, rahvas, raudvõrena maailma ümritsevad leegionid, loendamatud maad ja linnad, võim, millis panud varemini näinud ükski inimsilm. Teisel pool tema, vanadusest ja tööst väsinud rauk, kelle värisev käsi suutes vaevaga hoida rändurikeppi. Oli hetki, kus ta ütles enesele ahastuses, et vaid Kristus ise võis siin lõpule viia tema töö. Kõik need mõtted läbistasid nüüd tema murelikku pead, kui see alles jäänud peoteis usklikke palus teda härdasti. Hoia ise ennast, õpetaja, ja päästa meidki kurja võimust. Viimaks kummardas Liinuske tema ees oma vaevatud pea. Isand, ütles ta, lunastaja on siit käskinud karjatada oma tallekesi, aga täna homme pole siin enam ühtegi. Mine sinna, kus leidub veel mõni, näiteks Jeruusalemma või mõnda teise linna. Mida sa võidad Rooma jäämisega? Kui aga sina, õpetaja, langed võrguvõimu ohvriks, hakkavad küsima nõrga usulised. Kes on Neerost võimsam? Sina oled kalju, millel on rajatud issanda kirik. Lase meid surra, kuid ära luba antikristusel oma võimusesse haarata Jumala asemikku. Ja ära tule siia tagasi enne, kui issand on kukutanud süütute piinaja. Tee seda meie pisarate pärast, kordasid kõik. Pisarad veeresid Peetrusegi põskadel. Viibu pärast tõusis ta püsti, õnnistas enda ümber põlvitajaid ja ütles. Olgu kiidetud issanda nimi ja sündigu tema püha tahtmine. Järgmise päeva koidikul liikusid 2 tumedat kuju appi ja teed müüda kampaania lagendiku poole. Üks oli Natsaarius, teine apostel Peetrus, kes lahkus Roomast ja oma väsinud usuvendadest. Inimestest tühjal mägedeni kivitahvlitega kaetud teel kostis läbi hommikuvaikuse nende puusandaalide klubin. Siis ilmus päikemäe harja tagant ja korraga nägi apostel midagi imelikku. Tale näis nagu veereks kuldsärav päikeseketas teed mööda neile vastu. Kas näed seda meile liginevat valgust? Küsis Peetrus peatudes. Ma ei näe midagi, vastas Natsaarius. Käega päikese ees silme varjates ütles Peetrus viivu pärast. Mingisugune kuju ligineb meile päikese säras. Kuid nad ei kuulnud ühtegi sammu. Nii vaikne oli kõik nende ümber. Ainult kaugel nägi Natsaarius, kuidas puud liikusid nagu kellegi nähtamatust puudutusest, valgus aga suurenes järjest. Õpetaja, mis sul on? Küsis äkki Natsaarius rahutult. Liikumatult vaatas Peetrus üksi silmi enda ette. Imestus, rõõmusära ja meeleliigutus näo ilmes. Siis langes ta põlvili, sirutas käed ette ja hüüdis. Kristus! Kristus! Ja ta kummardus, nagu suudeldes kellegi jalgu. Kaua kestis täielik vaikus. Siis ütles vana apostel nuuksudes. Ko vadis, Domine! Natsaarius ei kuulnud vastust. Peetruse kõrvu aga kostis kurb mahe hääl. Lähen Rooma, et lasta end teistkordselt risti lüüa, sest sina oled mu koguduse maha jätnud. Liikumatult ja sõna lausematult lamas apostel, nägu tänavatolmus. Natsaarius arvas teda olevat minestuses või surnud. Peetrus aga tõusis viimaks, võttis väriseval käel teele libisenud reisikepi pihku ja pöördus sõna lausamatult tagasi Rooma linna 7 mäekünka poole. Nagu Peetruse kajana küsis poiss seda nähes. Quo vadis, domine, Rooma, vastas apostel tasasel häälel ja läks. Paulus, Johannes, Linus ja kõik kristlased võtsid ta vastu suures imestuses ja ärevuses, sest kohe pärast Peetruse lahkumist olid pretoriaanid ümbritsenud Mirjami maja, otsides apostlit. Temaga vastas kõigi küsimuste peale rõõmsalt ja rahulikult. Olen issandat näinud. Ja veel sel samal õhtul läks ta Ostrianume õpetama ja ristema neid, kes janunesid saada eluvett. Sessaadik käis ta seal iga päev ja temale järgnesid suured inimhulgad. Näis nagu sünniks igast märtrapisarast uusi usutunnistajaid ja nagu kajaks iga oie areenilt laiali tuhandeisse südameisse. Keiserotsa ujus veres ja kogu paganlik maailm oli meeletu. Need aga, kes olid tüdinud roimast ja meeletus lõbutsemisest, kõik, kes olid vaevatud ja kurnatud, kurvad ja õnnetud, tulid kuulama imelisi sõnumeid Jumalast, kes oli lasknud end risti lüüa kaastundmusest inimeste vastu, et lunastada nende patud. Peetrus aga oli aru saanud, et keiser ja kõik tema leegionid ei suuda seda uputada pisaraisse ega verre ja et nüüd alles algab tema võit. Viimaks oli mõlemale apostlilegi aeg kätte tulnud. Kuid nagu oma Jumala teenistuse lõpetuseks, õnnestus Jumala kaluril vanglaske püüda kaks hinge. Teda valvavad sõdurid Protsessus ja Martianus lasksid end ristida. Siis tuli kannatamistund. Neerot polnud tookord Roomas. Kohtuotsuse tegid kaks keisri vabat meest, kelle kätte ta oma äraoleku ajaks oli usaldanud valitsuse. Raugaeas apostlil tuli enne kannatada seaduse poolt määratud vitsahoobid ja järgmisel päeval Vatikani mäel ristisurm. Sõdurid imestasid, kuidas niisuguse lihtsa inimese surm, lisaks veel välismaales oma, võis äratada nii suurt tähelepanu, et vanglaisine oli tulvil täis rahvast. Nad ei teadnud, et siin polnud tegemist huudisimuliku massiga, vaid et usukaaslased tahtsid saata apostlit tema kannatuskohale. Pärast lõunat avanesid viimaks vanglaväravad ja Peetrus ilmus pretoriaanide rühmasaatel. Päik hakkas juba vajuma läände. Ilm oli ilus ja selge. Peetrust ei sunnitud kandma oma risti, sest arvati, et ta ei suuda enam seda teha. Ega pandud talle kaela rauda, et mitte raskendada käimist. Ta käis vabalt ja usklikud võisid teda hästi näha. Harilikult alandlik küürus kalur sammus nüüd sirgelt. Ta oli sõdurist pikem. Täis tõsidust polnud tema kuju kunagi varemini mõjunud nii majesteetlikult. Teda võis koguni pidada ainuvalitsejaks, kes sammub seal oma rahva ja sõdurite saatel. Igal pool räägiti. Seal lahkub meist Peetrus, et minna issanda juurde. Kõik olid nagu unustanud, et teda on ootamas kannatused ja surm. Nad sammusid pühalikus vaikuses, kuid rahulikult, tundes, et Golgata surmas saadik polnud seni nähtud midagi niisama suurt ja nagu too oli lunastanud kogu maailma, nii pidi see surm vabastama selle linna. Teel vaikesid kisa ja tänavalärm. Rongkäik liikus uute majade ja templite valgete sammaste vahel ja kõige kohal laotus särav sinine taevas. Sõdurid viisid üle võidusillast, nagu tahtmatult tunnustades sellega tema võitu ja siis edasi Naumahia ja tsirkuseni. Tiiberi taguse usklikud liitusid rongkäiguga ja tekkis nii suur rahvatung, et pretoriaane juhatav Centurio märgates, et viib hukkamisele mingisuguse ülempreestri, keda sadavad usklikud, hakkas kartma oma liiga väikese sõdurite salga pärast. Kuid ühtki mässu või vihahüüet ei kuuldud rahvaseas. Rongkäik peatus viimaks tsirkuse ja Vatikani mäenõlva vahel. Sõdurid hakkasid auku kaevama, teised panid maha risti, vasarad ja naelad, oodates ettevalmistuste lõpetamist, kuna rahulike vaikne rahvas põlvitas ümber ringi. Kuldsed kired peakohal vaatas apostel viimast korda linna poole. Kaugel orus helendas tiiber. Teisel kaldal oli näha Marsi väljak, kõrgemal Augustuse mausoleum, allpool hiiglasured termid, mida Neero oli hakanud ehitama, veel madalamal Pompeiuse teater, hulk portikusi, templeid, sambaid, mitmekordseid maju ja lõpuks seal kaugel majadega kaetud inimeste asupaik, mille piirid kadusid sinavasse kaugusse. Roimarlikkuse, kuid ka võimulinn, meeletuse ja korralinn, mis oli saanud maailma pealinnaks, tema riisujaks, kuid ühtlasi tema õiguseks ja rahuks kõik võimas võitmatu igavene. Ümbritsetuna sõdureist vaatas Peetrus linna nagu võimas valitseja või kuningas vaatab oma valdusi ja ütles: "Oled nüüd lunastatud ja minu oma." Ja keegi sõdureist ega usklikest ei osanud aimata, et nende keskel seisab selle linna tõeline valitseja ja et mööduvad keisrid, mööduvad barbarite lained, mööduvad aastasajad, kuid see vana mees jääb siia valitsema igavesti. Päike vajus veel enam ostja poole, suur ja punane. Kogu idapoolne taevas leegitses punases kumas. Sõdurid läksid Peetruse juurde, et võtta riideta seljast. Temaga sirgus äkki, kui tõstis oma parema käe palvetades kõrgele taeva poole. Timukad kohkusid tagasi, usklikud pidasid hinge kinni, arvates, et ta soovib midagi öelda, ja valitses segamatu vaikus. Temaga tegi oma surmatunnil õnnistava ristemärgi linnale ja maailmale, see on kõigile. Sel samal imekaunil õhtul viis teine sõdurite jõuk ostja teed mööda Tarsuse Pauluse Akuvea salve aegs nimetatud kohale. Temalegi järgnes salk usklikke, kelled oli pööranud ristiusku. Temaga peatus teel, ära tundes ligemaid tuttavaid, rääkis nendega, sest vahid kohtlesid teda kui Rooma kodanikku. Tergemiina värava taga kohtas ta prefekt Flavius Sabinuse tütar Plautillat ja ütles talle tema pisares nägu nähes: "Plautilla, igavese elu tütar, mine rahuga. Laena mulle ainult oma rätik mu silmade kinni sidumiseks sel hetkel, kui lähen issanda juurde." Ja võtnud rätiku, sammust edasi nii rõõmsana, nagu raskelt töölt kodupoole tõttav tööline. Tee hukkamispaika oli pikk ja õhtu hämardus. Mäed särasid purpurpunas ja nende nõlvadele langesid mustad varjud. Karjad liikusid kodupoole. Siin seal sammus rühmades orje, tööriistad seljas. Teeäärsete majade ees mängis lapsi, kes huudisimulikult vaatasid mööduvaid sõdureid. Ja ta mõtles selle peale, kuidas ta oli inimesi õpetanud armastama, kuidas ta neile oli öelnud, et kuigi nad annaksid vaestele kogu oma varanduse ja kuigi kõneleksid kõigis maailma keelis ja teaksid kõik saladused ja tarkused, poleks nad ometigi midagi ilma armastuseta, mis on lahke, kannatlik, ei tasu kätte kurja, ei otsi oma au, usub kõik, loodab kõik ja kannatab kõik. Ja ta läks oma tasu järele nagu võitja. Rongkäik keeras viimaks suurelt teelt kõrvale salve ja vette juurde viivale rajale. Allika juures peatas tsentuuria sõdurid, sest silmapilk oli tulnud. Paulus võttis Plautilla rätiku, vaatas veel kord õndsal rahulikul pilgul särava õhtutaeva poole ja palvetas. Jah, tema tund oli tulnud, kuid ta nägi enda ees taeva poole viivat laia päikesekiirtes teed ja kordas oma südames neid sõnu, mis oli kirjutanud, tundes liginevat oma surma. "Ma olen võidelnud head võitlust. Olen olnud kindel usus. Olen lõpetanud võidujooksu. Nüüd lõpuks on mulle määratud õigluse kroon."